Në Shqipëri, kombëtare e futbollit u prit të entën me ceremoni zyrtare në kthimin e saj nga Franca, pasi nuk mundi të kualifikohet në fazën tjetër të evropianit. Në aeroportin Nën Tereza, ekipi u prit nga kryeministri Edi Rama dhe ministrja e sporteve Lindita Nikoli. Atyre ju rezervuan një pritje me të gjitha ndërimet shtetërore që parashikon protokoli i vendit në raste tepër të veçanta. Paraqitja dinitozja ekipit shqiptar, i cili për herë të parë mori pjesë në finalen e një Europiani e ka kthyer kombëtaren në një simbol krenarie për shqiptarët. Të ndjekin vazhdim se si u prit të na dhe djemoshat që bën histori në sportin shqiptar. Ëndra evropiane ka përfunduar për Shqipërinë dhe bashkë me të edhe qëndrimi i kombëtarës kuqezi në Francë. Futbollistët e skuadrës më të dashur për të gjithë shqiptarët u pritën si heronj me të kthyer në atë. Në aeroport, kombëtari u prit nga kryeministri Rama me të gjitha ndërimet ushtarake dhe rrojën e nderit. Trajneri Gianni De Biasi dhe kapiteni Lorik Cana kënduan himni kombëtar gjatë pritjes së veçantë që i u rezervua në aeroport. Më pas, skuadra kombëtarës u postua me një autobus të hapur drejt Tiranës, ku ndalesa parë ishte Bashkia e Tiranës. Pikrisht aty, kryetari bashkisë Erion Veliaj i u dha djembe të kombëtarës simbolin e Tiranës, qelsin e qytetit. Erion Veliaj dhe Lirak Cana.
Arritët fitoren kryesore për të na provuar gjithve se kur jemi bashk, jemi të pamposhtur, mund t'ja dalin dhe mund t'fitojmë çdo betejë.
Ne e kemi një adhem dhe patjetër që Tirana është kryqendra e saj dhe sigurisht çdo herë kur jemi këtu e ndjejmë veten si në shtëpinë tonë.
Erion Veliaj dhe Lirak Cana. Të shumë të ishin tifozët që i pritën me entuziazm dhe përfituan nga rasti për të fotografuar me heronjët e tyre. Dalesa e dytë për kombëtaren ishte Ministria e Punëve të Jashtme, ku ministri Ditmir Bushati priti skuadrën kuqezi, të cilët do të bëjnë edhe aplikimin për pasaportat diplomatike. Premtim ky i kryeministrit Edi Rama. Ja se çfarë thotë Ditmir Bushati dhe Edi Rama.
Jemi krenar gjithë për këtë që kemi treguar dhe unë jam i bindur që gjithë këshu bashk, qeveri, politik, parlament, ekip futbolli, tifoz, ne kemi gjitha mundësit konfirmojmë të qenit tonë europian.
Jo vetëm kjo sallë, po as një stadium, nuk bët mund të nëzinte brënda sot lojtarin e 12. Ndërkohë që besoj e kam dakordsin tuaj për ta përshëndetur prej këtu me një duart rokitje çdo fans të kombëtarës që ishte pranë jush në Lens, Marseille dhe Lyon.
Ndalesa tretë ishte në kryeministri ku shefi i qeverisë Edi Rama priti zyrtarisht skuadrën kombëtare. Një flarim plot të emocion e mirënjohës ishte ai kryeministri Edi Rama ndaj futbollistëve të kombëtarës shqiptare të futbollit. Nga ana tjetër, Rama u kërkoi të gjithëve të pranishmëve në sallë që në shenjë nderimi dhe respekti të duart rrokisin për lojtarin e 12 tifozin shqiptar. Kryeministri Rama nuk la pa përmendur edhe një tjetër element që u urre gjatë ndeshjeve të kombëtarës shqiptare të futbollit në Euro 2016, Rike Rocin, tifozën bukuroshe shqiptare që e quajti qershia mbi tort, fotot e të cilës bën gjiron në rrjete dhe media ndërkombëtare si tifozja më e bukur e evropianit. Theksoi Rama. Gjatë fjalës së kryeministrit nuk munguan as batutat në lidhje me premion e dhënë futbollistëve kuqezi. Ndër të tjera, Rama nuk la pa përmendur edhe trajnerin Gianni De Biasi.
skuadër që duket si e lidhur me çak. Në ballpark, në ballpark është në shëndesh. A një për, a një mund të themi që e ka një skuadër në tine, në gjarë, pas fitores në mëne. A pas ta i shkojnë se kjo skuadër e gata për të daluar një bërë super vështirë.
U shpreh kryeministri Edi Rama. Pas kryeministrisë, etapa tjetër e kombëtarës ishte sheshi nën Tereza, pikrisht fan zonë nga ku qytetarët e Tiranës ndoqën me emocion ndeshjen e kombëtarës. Në fan zonë u organizua një koncert madhështor me DJ dhe këngëtar të njohur. Traneri De Biazi madje tregoi se tashmë është bërë një shqiptar i vërtet, teksa këndoi edhe himnin e flamurit. Gjani De Biazi duke kënduar hymnin shqiptar. Futbolistët gjithashtu ju drejtuan tifozërisë me portierin Etrit Berisha, fillimisht që falenderoj të gjithë tifozët për mbështetjen që i kanë dhënë.
Spari, desha mi ju falenderu shumë nga zemra që në ma gjitha të emocione, si në stadium edhe ashtu dhe jasaj, dhe në përcil një gjithë mund, është me dëvërtet një nderi madhë tjesh antar në komtarën shqiptare. Shpresoj t'ju kemi dhuruar emocione, si shta keni dhuruar dhe ju, dhe me siguri edhe në talme do mundohem t'japim gjithçka që t'arrim edhe rezultate edhe më të mëdhaja.
Etrit Berisha, portieri kombëtarës, ndërkohë që kapiteni Lorik Cana, e cilësoj të fituar Europianin e Shqipërisë, fal edhe tifozërisë saj, a i thot.
Jerë, faleminderit për pranin tuaj, e di që keni qenë gjatë gjithë kjo rrugëtim me ne, e di që keni qenë gjatë gjithë këto ndeshjet Europiane këtu, duke na përcjellë. Na vjen keq se kemi pas dëshirë më bëu kampion Evrope. Por besoj që Shqipëria Europianin e saj, beteja dhe saja e ka fituar dhe me shumë merita faljush, falbështetje tua. Shpresoj që jeni knaqur të ndjeni sa ma krenar për këtë ekip dhe si që jemi na krenar për ju dhe për vendin ton. Faleminderit.
Kapiteni Lorik Cana, ndërsa mënyra më e mirë për të mbyllur këtë pasdite për kuqëzit ishte me autorin e golit e parë në Evropian, Armando Sadiku.
Ju falenderoj gjithve nga zemra, edhe golin e kam vetëm për ju gjithtu. Edhe për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, ju dua shumë, jeni të mrekullueshëm.
Armando Sadiku, gol shënues i parë në një kampionat evropian për kombëtarën tonë. Në fund, kombëtarja u drejtua bulevardit Dëshmorët e Kombit, ku parakaluan heronjët e shekullit të ri të Shqipërisë, ashtu sikurse u quajtën në Tiranë. Në mbrëmje, kryeministri Edi Rama shtroi darkë në nder të ekipit kuqezi, ku morën pjesë personalitetet e larta të shtetit shqiptar dhe të Kosovës.